Gasiye hutbesi. Hazret Emir el-Müminin bu hutbede iblisi ve ona uyanları kınadığından hutbeye dua verilmiştir.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd Allah'a ki üstünlükle ebediliği özüne hicab etti. Bu iki sifatı mehluka vermeyip özüne yüzüldü. Özündən başkasına bunları haram elədi. Bəndələrindən bu iki sifat uğrunda kim çarpışırsa, Allah onu lənətlədi. Ey Allah bəndələri! Özünüzü iblisdən gözləyin ki, sizi də öz xəstəliyinə düçar etməsin. Qaçağan atlı əskərləri ilə sizi özünə çəkməsin. And olsun ömrümə ki, o sizi əzaba düçar etmək üçün oxunu kamana qoymuş, yayını isə dartmışdır. Sizi yaxın bir yerdən oxlamaq üçün pusquya dayanmışdır. Demişdir ki, Rəbbim, sən məni azğınlığa attın. Mən də yer üzündə dünya nemətlərini bəziyib, Adəm oğullarını azdıracağım.
Ərəf surəsinin 11-18-ci ayələrində şeytanın əmrə boyun əymədiyi, mən ondan daha yaxşıyam, çünki onu torpaqdan, məni oddan yarattın dediği, təkəbbürləndiyi, lənətə uğradığı və onun da insanları doğru yoldan çıxarmaq üçün pusquda dayandığı adamların dövrəsini alıb, çoxunu azdıracağı anlardır. Sad surəsinin 71-81-ci ayələrində də bu xatırlanır. Şuara surəsinin 94-95-ci ayələrində isə şeytanın ordusundan bəhs edilir.
O bu sözü bilmədən söyləmişdir. Yanlış bir zənnə qapılaraq demişdir. Fəqət nəsil qeyriyyəti güdən oğullar, ululuq və cəhalət meydanında at oynadanlar onun bu sözünü öz hərəkətləri ilə doğrultmuşdur. Bəziləriniz itaətdən uzaqlaşıb ona uyduqca, onun da sizə qarşı tamahı artmağa və hərisliyi coşmağa başlar. Gizli olan iş meydana çıxar. Sizə qarşı qüvvəti artar, ordusunu sizin üstünüzə qaldırar. Sizi zəlalət və ölüm vadilərinə sürüklər. Sizin sızıldayan yaralarınızın üzərinə ayaq basar. Gözlərinizi mizraqları ilə oyar, boğazlarınızı kəsər, burunlarınızı əzər, can alacaq yerlərinizdə yaralar açar. Burunlarınıza zəncir takıb, sizi sizin üçün hazırlanmış oda sürüyüb atar. Onun dininizə vurduğu yara, sizə düşmən olan bir şəxsin vurduğu yaradan daha ağırdır. Onun yandırdığı od, düşmənin yandırdığı oddan daha dəhşətlidir. Yalnız bu düşmənə qarşı çıxın. Yalnız onu dəf etməyə çalışın. And olsun ki, o atanıza, babanıza, nəslinizə qarşı at oynatmış, sizi də yoldan çıxartmaq üçün çarpışır. Dəniz kimi dərin yuxulardasınız. Dar bir halqaya salınmışsınız. Bəla qapısının ağzındasınız. Artıq könüllərinizdəki bu gizli təəssüb atəşini, cəhalət kinlərini söndürün. Çünki müsəlmanın könlündəki bu təkəbbür ancaq şeytanın hiyləsidir. Onun təkəbbürüdür, vəsvəsəsidir. Başlarınızı könül mütiliyi ilə əyin, başlarınızdakı təkəbbür duyğusunu ayaqlarınız altına atın. Könül mütiliyini düşməniniz olan iblislə onun ordusu arasında keşikçi qoyun. Çünki hər bir ümmətin qəlbində şeytanın orduları var. Allahın böyüklüyü qarşısında şeytana uyub, həsəddən doğan düşmənlik yüzündən qəlbinizdəki hiddətlə alışaraq təkəbbür atəşinə düşmür. Allah o iş üstündə onu, şeytanı peşmançılığa düçar etdi. Qiyamətə dək adam öldürənlərin günahlarını onun boynuna yüklədi. Bilin ki, siz Allaha qarşı durmaqla, inananlara müxalifliyinizdə, azğınlıqda çox uzağa getdiniz. Yer üzündə nizamsızlığın əsasını qoydunuz. Allah xatirinə təkəbbürdən, cəhalət dövrü ilə öyünməyinizdən əl çəkin. Çünki bu iki sifət nifrətin, kinin və düşmənçiliyin mayasıdır. Onlar nifrət doğurur, düşmənçilik salır. Hər ikisi şeytan tələsidir, şeytan hiləsidir. Şeytan bunlarla keçmiş ümmətləri aldatmış, onları öz tələsinə salmışdır. Bu elə bir mərəzdir ki, könüllər ona əsir olduqda hamı bir-birinə bənzər və yeni nəsillər də özündən əvvəlkilərə uyarlar. Nəsilləri ilə fəxr edən, öyünən, sülalələrini hər vaxt irəli çəkən, təşəxxüs satan, özlərini böyük bilən, yoxsullara alçaq nəzərlə baxan, Allahın təqdirinə qarşı inad göstərən böyüklərinizə itaət etməkdən çəkinin. Çünki onlar təkəbbür xəstəliyinə tutulmuşlar və cahiliyyə dövrünün qılıncılarıdırlar. Allahdan çəkinin. Sizə verdiyi nemətlərə qarşı küfrə düşməkdən özünüzü gözləyin. Sizə ehsan etdiyi üstünlüyə güvənib həsədə yapışmaqdan uzaq olun. Arı-duru suyunuzu bulanıq sularına qatdığınız, sağlamlığınızı onların xəstəliklərinə yoluqdurduğunuz, batil inanclarını gerçək inanclarınıza qarışdırdığınız kişilərin, sizə qoşulub sizdənəm deyənlərin hiylələrinə uymayın. Onlar pisliklərin mənbəyidir. İblis onları yolunu azmış dəvələrə döndərmişdir. Onlar iblisin ordusundandılar. İblis onların qəlbindədir. Onlar iblisin dili ilə danışırlar. Beləliklə də iblis onların ağıllarını almaq, gözlərinə girmək, qulaqlarına pıçıldamaq, ox atacağı yerlərə onları hədəf etmək, torpağa döndərmək istəyir. Sizdən əvvəl öz təkəbbürü üzündən Allahın böyük və çətin əzablara düçar etdiyi ümmətlərdən ibrət alın. Onların üzlərini yerlərə sürtdüyünü, torpaqlara döşəndiyi yerləri görün və ağlınızı başınıza toplayın. Zamanın qəfil bəlalarından Allaha sığındığınız kimi, nəfsi mənlik iddiasına salan təkəbbürdən qorunmaq üçün də Allaha sığının. Allah öz bəndələrindən birinin təkəbbürünə müsaidə etsəydi, peyğəmbərlərinə müsaidə edərdi. Nöqsan sifətlərdən münəzzəh olan Allah onların təkəbbürlü olmasını məsləhət bilmək. Allah qarşısında müti olmalarından razı olur. Onlar da üzlərini yerlərə qoydular, torpaqlara sürtdülər. Düşmənləri onların zəif bir məxluq olduğunu düşündülər. Allah onların çətin bəlalarla, qorxulu hadisələrlə sınanmalarını istədi. Onları cəfalarla, dərdlərlə təmizlədi. Fitnə və sınanma vaxtlarında cəhalətə qapılıb mal, övlad sahibi olmanızı Allahın rizasına, zəngin olmağınızı lütfünə, yoxsulluğa düşməyinizi isə onun qəhrinə aid etməyin. Çünki nöqsan sifətlərdən münəzzəh olan əzəmətli Allah buyurmuşdur. Məyər kafirlər elə zənn edirlər ki, onlara dünyada verdiyimiz mal, dövlət və övladla biz onların yaxşılıqlarına tələsirik. Xeyr, anlamırlar. Kafirlərə dünyada istədiklərini verib tədriclə onları əzaba yaxınlaşdırmağımızı, az sonra başlarının üstünü alacağımızı düşünmürlər. İmran oğlu Musa qardaşı Harunla Firavunun yanına getmişdi. Əyinlərində yundan əbalar, əllərində ağac var idi. Onlar Firavuna dedilər, əgər haqqa təslim olsan, səltənətin çox uzun sürəcək, ucalığın artacaq. Firavun dedi, bu yoxsul və miskin adamlara bax. Bunlar mənə səltənətimin uzun müddət sürəcəyini vəd edirlər. Bunun üçün də onların şərtinə əməl etməyimi istəyirlər. Firon onların giydiyi libasa baxıb lağ etdi. Nə üçün altın bərbəzəyiniz yoxdur? Hələ bir bunlara baxın, dedi. Allah istəsəydi, peyğəmbərlərini göndərdiyi zaman onlara altın dəfinələrini, altın mədənlərini açar, ehsan edər, bağ-bağçalar verər, onların dövrələrinə göydən uçan quşları, yeryüzünün vəhşi heyvanlarını toplardı. Buna da gücü qüvvəti çatardı. Fəqət belə etsəydi, bəla ortadan qalxar, görülən işlərə veriləcəyi əvəz heçə inərdi. O zaman zəhmətə düşənlərə əcirlər verilməz, adlar da mənalarına uyğun gəlməzdi.
Adların mənalarına uyğun gəlməməsi, məsələn, rifah halında itayətdə olan, tam mənası ilə itayət edən, zəhmətə düşüb səbr edənə səbirli deyilməyəcəyinə işarə olunur.
Nöqsan sifətlərdən münəzzəh olan Allah, peyğəmbərlərini qüvvətli yaratdı. Hallarını, vəziyyətlərini isə görənlərə zəif göstərdi. Lakin onlarda elə bir qənaət vardı ki, gözlər, könüllər onunla doyardı. Onlara elə bir yoxsulluq verdi ki, görənlər çaşıb qalar, qulaqlar eşidib xoşlanmazdı. Peyğəmbərlər hədsiz qüvvətə, zəngin bir səltənətə, dəvələrə, miniklərə yüklənəcəyi mal dövlətə sahib olsaydılar, əlbəttə onlara təzim edər, bu şövkəti görüb onların qarşısında təkəbbür göstərməzdilər. Onların qəzəbindən qorxaraq iman gətirənlərin də ahirəti kamil olmazdı. Amma Allah peyğəmbərlərinə göndərdiyi kitabları gerçəklətməyi, təzim etməyi, əmri qəbul etməyi, taətə təslim olmağı, başqa işlərə qarışdırmamaq, ona bir riya, bir başqa istək qoşmamaq təqdir etmişdir. Bəla və sınav nə qədər böyük olarsa, savab və mükafat da o qədər çox olur. Görmürsünüz ki, Allah Adəm əleyhissalamdan son peyğəmbərə dək bütün gəlib keçənləri bu aləmdə nə kimsəyə zərəri toxunan, nə də faydası olan daşlarla sınadı. O daş yığınını hörməti vacib olan evə çevirdi və xalqı oraya topladı. O beyti isə yeryüzünün daşlı, bitki bitməyən bir səhrasında bərqərar etdi. Ora yaşayış üçün çox yararsızdı. Sonra Adəmə və övladlarına oraya yönəlmələrini buyurdu. Oranı səfər yeri, dayanacaq məqamı etdi. Könüllər oraya meyl edər, könül əhli olanlar orada bir-birlərini tapar, faydalanarlar. Yurtlarından ayrılıb, göllər, dənizlər aşaraq, uzun yolları arxada qoyaraq oraya gələrlər. Onlar min bir əziyyətlə Allah rizasını əldə etmək istərlər. Libaslarını soyunub, ehramlara bürünər, saçlarını qırxdırarlar. Bütün bunlar böyük bir sınanmadır, böyük bir imtihandır. Allah o evi rəhmətinə səbəb və cənnətə vəsilə yaratmışdır. Nöqsanlardan münəzzəh olan Allah istəsəydi, hörməti vacib olan bu evi bağ-bağçalar, nəhərlər, çaylar arasında gözəl bir mənzərə qoynunda yerləşdirərdi. Amma belə etsəydi, ziyarətçilərin möhnət və əzabı az olar və bu, mükafat və savabın da azalmasına səbəb ola bilərdi. Əgər o ev daşdan deyil, yaşıl zümrüd və qırmızı yaqutlardan bina edilsəydi, əlbəttə könüllərdəki şübhə azalar, iblisin insanları azdırmağı olan həvəsi azalardı. Fəqət Allah öz bəndələrini növbə-növ çətinliklərlə sınamaqdadır. Qəlblərindən təkəbbürü çıxarıb, orada mütiliyi yerləşdirməkdədir. Ey Allah bəndələri, Allah xatirinə bu tez keçib getməkdə olan dünyada zülümdən, azğınlıqdan çəkinin ki, ahirət aləmindəki əzablardan da qurtarasınız. Çünki təkəbbürlü olmaq, iblisə ov olmaq deməkdir. Bu hallar insanların könlünə girən öldürücü zəhər kimidir. İblisin bu savaşda hər kəsə qarşı gücü qüvvəti yetər. Ey Allah bəndələri, bu təkəbbürdən namazla, orucla, zəkatla qorunmalıdır. Çünki namazda insan ən uca yerini, alnını könül mütiliyi ilə torpağa qoymaqla, orucda qarnını aç saxlayıb kibirdən qutarmaqla özünü Allah qarşısında qul kimi aparır. Zəkatda isə yer üzündə bitən şeyləri yoxsul kimsələrə verməklə onlara yaxınlaşmaq vəsiləsi mövcuddur.
Hər zamanı doğrudan da insan iradəsini Allaha verir. Tanrının iradəsinə tabi olur. Baş açıq, ayaq yalın, sanki bir kəfən olan ehrama bürünür. Həcc və ümrə mənasiqini əda edir. Sanki ölməmişdən ölmüşdür. Əlsizdir, dilsizdir, belsizdir. Oruz tutmaqda da böyük bir iradə imtihanlardır. Namaz və xüsusən səcdədə isə tam bir mötiliş vardır. Zəkatdakı iqtisadi hikmət isə izah edilməyə belə ehtiyac olmayacaq qədər çoxdur. Və Qur'an-ı Məciddə daima namazla anılan zəkat sinif fərqini qaldırmaq üçün şərh edilmiş bir vasitədir. Sadiq Rəhmətullah Fəqih adlı əsərində yazır. 8-ci İmam Əli Yürrıza Məhəmməd İbn Sinanın sorğusuna cavab verərkən namaz haqqında namazın vacib edilməsindəki səbəblər uca Allahın bərabəri, şəriki, bənzəri olmadığını təsdiq etmək, alçalaraq onun huzurunda durmaq, günahlarını etiraf etmək, bağışlanmağı diləmək, hər gün onun böyüklüyü qarşısında alnını torpağa qoymaq, din və dünyada lütfünü istəyib ona sarı yönəlmək. Bütün bunlarla bərabər gecə-gündüz onu anmaqdan ibarətdir. Çünki qul sahibini, yaradıcısını unudarsa, doğru yoldan azar. Rəbbini yada salması, onun qulluğunda dayanması isə bəndəni üsyandan, günahdan uzaqlaşdırar, pozğunçuluq etməsinə əngəl olar. Zəkat haqqında isə Qur'an-ı Məciddə buyurulur. Əlbəttə, siz malınız və canınızla imtihan ediləcəksiniz. Sizdən əvvəl kitab verilmiş kimsələrdən və Allaha şərik qoşanlardan bir çox əziyyətli sözlər işitəcəksiniz. Əgər səbr edib Allahdan qorxsanız, əlbəttə bu məqsədə müvafiq işlərdəndir. Ali İmran Suresi 186-cı ayə.
Mən aləmlərdə hər hansı bir şey üzündən təkəbbürlənən kişilərdən bir nəfərini belə görmədim ki, o cəhalətə düşüb yalanı doğru sanacaq bir səbəbə yapışmasın. Yaxud ağlı küt kişilərin ağlına uyub özünü bir dəlillə ulu görməsin. Siz elə bir iş üçün təbaxur edirsiniz ki, onun heç bir mənası yoxdur. Amma iblis Adəmə qarşı təkəbbür göstərib, mən oddan, sən isə torpaqdan yaranmasam, dedi. Ümmətdən halı yerində olan zənginlər isə əldə etdikləri nemətlər üçün təkəbbürləndilər. Özlərini böyük hesab etdilər və dedilər, bizim mal dövlətimiz və övladımız çoxdur. Ona görə də əzaba düçar olmarıq. Təvahür gərəkdirsə, onda gözəl və bəyəniləcək əməllərə görə olmalıdır. Necə ki, ərəb qəbilələrinin igidləri öz gözəl işləri və dərin ağılları ilə öyünərdilər. Yaxşı iş görmək üçün bir-biri ilə yarışa girərdilər. Siz də insanların haqqını qorumaq, əhdə riayət etmək, üsyandan, zülmdən əl çəkmək, qan tökməyi böyük günah bilmək, xalqla, insafla davranmaq, yer üzünü xaraba qoymaqdan çəkinmək kimi işlərlə övünün. Sizdən əvvəlki ümmətlərin yaramaz əməllər ucbatından düşdükləri bəlalardan çəkinin, xeyirdə, şərdə onların vəziyyətini yada salıb qorxun. Onların uğradıqları yamanlıqla əldə etdikləri xeyir arasındakı ayrılığı, ziddiyyəti düşündünüz, bu iki halı müqayisə etdinizmi? Sizdən əvvəlki inananların halını düşünün. Onlar dərdə düşdükləri, bəlaya uğradıqları zaman nə etdilər? Onların yükləri ən ağır yüklərdən deyildi mi? Onlar bəndələrin içində ən çətin bəlaya uğramadılar mı? Fironlar onları qul etmişdir. Övladlarını əzab verərək öldürürdülər. Onlara əzabı daddırırdılar. Həlak olmaq möhnətindən qurtara bilmirdilər. Vəziyyətləri bax belə idi. Nə düşmənlərin zülmündən azad olmağa çarə tapırdılar, nə də bu zülmü məhv etməyə qüdrətləri çatırdı. Nəticədə Allah onların haqqa qarşı olan sevgilərini görüb bəla və cəfalardan nicat verdi, xilas etdi, qurtardı onları. Onlara mütilik əvəzinə ucalıq, qorxu yerinə əminlik verdi. Padişah oldular, buyruq verdilər, aləmlərə müqtəda kəsildilər. Allah onlara ummadıqları ucalıqları verdi. Bir də işlərinin sonuna baxın. Bir-birlərindən ayrıldıqları, diləkləri, könülləri bir-birlərinə zidd bir hala düşdüyü, bölük-bölük olduqları zaman nə vəziyyətə düşdülər? Allah onların ucalıq libasını soyundurdu, nemətlərinin gözəlliyini əllərindən aldı. Onlardan yalnız ibrət almalı hekayələr qaldı. İsmailin övladından, İshak oğullarından, Bəni İsraildən ibrət alın. İnsanların halı bir-birinə nə qədər bənziyir. Ərəblər də dağıldıqları, ayrıldıqları zaman Kəsralar, Keysərlər onları dolaylardan, İraqdakı çaylardan, dünyanın yamyaşıl tərtəz otlarla dolu yerlərindən çıxardılar. Yalnız oduncaq bitən, kol-kos bitən, yaşamaq mümkün olmayan yerlərə qovdular. Onlar beli yağır olmuş dəvələri, otlayan heyvanları haylayaraq yoxsul bir vəziyyətdə çöllərə sığındılar. Nə əl atacaqları, qanadlarının altına sığınacaqları bir kimsə, nə də ucalığına güvənib dayanacaqları bir nizam vardı. İstəkləri darmadağın, halları pərişan. Çox olsalar da dağınaq idilər, ağır bir bəlaya tutulmuşdular. Zülüm və pislik dövrələrini almışdı. Qızlarını diri-diri bastırırdılar. Bütlərə tapınmışdılar. Qarətlər onları bir-birindən ayırmaqdaydı.
Ərəblərin cahiliyyə dövründəki vəziyyəti anlanılır. Eyni zamanda Qurani Kərimin Təkbir surəsinin 8-9 ayələrinə işarə edilir. Ərəblərdə adət idi ki, ilk uşaq qız doğularsa, onu diri-diri bastırardılar. İt, ilan, kərtənkələ yeyirdilər. Əsmai deyir ki, çöldə gedərkən bəzi çadırlar gördüm. Oraya getdim. Məni qonaq elədilər. Bir qabda süd verdilər. Südü içdikdən sonra nə təmiz qabdır dedim. Dedilər, gündüz içində yemək yeyir, gecələr o qaba bövl edirik. Sabah olanda körpələrin qabağına qoyuruq. Onlar isə həmin qabı yalayıb təmizləyirlər. Onun üçün də belə təmizdir. Bu sözləri işitəndə dedim, Allah lənət eləsin sənə də, sənin bu təmizliyinə də. Molla Salih Qəzvini şərhi 2-ci cild 341-342-ci səhifələr.
Bir də Allahın onlara verdiyi nemət çağına, Peyğəmbər yolladığı çağa baxın. Din ilə itaətlərini möhkəmləndirdi, dəvəti ilə uzlaşmalarını mümkün etdi. Bu birlik, bu cəmlik üçün ucalıq qanadını onların üzərinə gərdi. Onlara növbə-növ fayda və bərəkətlər verdi. Bu cəmiyyət Allahın nemətlərinə qərq oldu. O nemətlərlə yaşayışın zövqünü daddı. Güclü bir qüvvətin kölgəsində işləri sahmana düşdü. Aləmlərə hökmedən oldular, şahlıq zirvəsinə çatdılar. Qabaqca onlara hökmedənlərə hakim oldular. Heç kəs onların mizraqlarına tab gətirmədi. heç kim onlara ox və daş ata bilmədi. Fəqət bunu da bilin ki, siz əllərinizi itaət bağından çəkdiniz. Sizin üçün qurulmuş olan Allah qalasını cahiliyyət hökmləri ilə yıxdınız. Nöqsanlardan münəzzəh olan Allah bu cəmiyyətin arasını nizam ipi ilə bağlamış, onlara birlik vermişdi. Öz kölgəsində kölgələndirmişdi. Onlara uca bir nemət ehsan etmişdi. Bilin ki, hicrətdən sonra sizlər çöl ərəbləri halına gəldiniz. Uzlaşıb bir-birinizi sevdikdən sonra dəstə-dəstə dağıldınız. Sizdə müsəlmanlıqdan ancaq bir ad qaldı. Xəcalət çəkməkdənsə cəhənnəmə girmək üstündür. Sanki hörmətini itirmək üçün İslam kasasını başı aşağı çevirmək, Allahın yer üzündə sizə sağlam can verərək, məxluq arasında da əmniyyəti saxlamaq üçün sizdən aldığı əhdi pozmaq istəyirsiniz. Müsəlmanlıqdan uzaqlaşıb başqa yol tutsanız, kafirlər sizinlə savaşa girişər. Sonra da nə Cəbrail sizə yardım edər, nə də Mikail. Nə mühacirlər imdadınıza çatar, nə də ənsar. Allah aranızda hökm edənə qədər qılınc döyüşü kəsilməz. Bir də bu var ki, Allahın əzaba düçar etdiyi, dərdlərə, bəlalara, çətin hadisələrə tuş gətirdiyi bəndələrə aid bir çox örnəklər məlumdur. Bunu bilirsiniz, cəhalətdəykən Allahın sizə verəcəyi əzabın gecikməsinə aldanmayın. Çünki nöqsan sifətlərdən münəzzəh olan Allah sizin də tanıdığınız keçmiş toplumları ancaq gerçəyi və doğrunu buyurmağı, pislikləri nəhy etməyi unutduqları üçün lənətləmişdir. Bilin ki, siz İslam bağını qırdınız, müsəlmanlıq çərçivəsindən çıxdınız, hökmlərini də öldürdünüz. Bilin ki, Allah mənə üsyan edib itaətdən çıxanlarla, beyyət edib beyyətdən dönənlərlə, yeryüzündə pozuculuq salanlarla vuruşmağı əmr etmişdir. Beyyətdən dönənlərlə vuruşdum, həqiqətdən uzaqlaşanlarla mücadilə etdim, dindən çıxanlara qəhr etdim. Rədhə şeytanının bəlasını da İslamdan qovdum. Asilərdən arxamda qalanlar qaldılar. Allah izn verərsə, bu dəfə də onları qəhr edərəm. Onlardan yeryüzündə ancaq ətrafa dağılanlar qalsa qalar.
Beyyətdən dönənlər cəməl cihadına səbəb olanlardır. Onlar həqiqətən yolunu azmış, itayətdən uzaqlaşmış, Muaviyyəyə uymuşdular. Dindən çıxanlar isə xaricilərdir. Əmir əl-Möminin cihaddan əvvəl Zübeyirdən soruşdu. Yadındadırmı? Bu ənsardan birinin evində idik. Sən də oradaydın. Rəsulallah məni göstərib səndən soruşdu ki, onu sevirsənmi? Sən dillənincə o buyurdu. Sən onun əleyhinə qiyam edəcək, onunla savaşa girəcəksən və bununla da sən zalimlardan olacaqsan. Bunları xatırlayırsan. İbn Qüteybənin Əl-İmamətü Vasitası əsəri 63-cü səhifə. Həzrət Rəsul Ümmül Möminə də Əliyə qarşı çıxmağı qadağan etmişdi. Həzrət Rəsul Əkrəm Əmir Əl-Möminə beyyətdən dönənlərlə, üsyan edənlərlə, dindən çıxanlarla cihad etməyi buyurmuşdur. Rədhə dağların başında olan və içərisinə su yığılan çuxura deyilir. Rədhə şeytanı deyəndə xaricilərdən olan Zülhü və Sələf Üttəmimi Xərqus İbn-i Züheyr nəzərdə tutulur. Bu adam həvazin qənimətlərini bölərkən Həzrət Rəsula ədalətə riayət et deməyə cəsarət etmişdir. Həzrət Rəsul, vay sənin halına, mən ədalətə riayət etməsəm, daha kim ona riayət edər? Deyərkən Ömər dözməyib dedi, ya Rəsulallah, izin ver, bunun boynunu vurun. Həzrət Rəsul sələvatullah buyurdu, burax onu, bu adamın elə tərəfdarları olacaq ki, sizlərdən biriniz onların namazını, orucunu görərkən öz namazınızı və orucunuzu onunla müqayisədə əhəmiyyətsiz sayacaqsınız. Quran oxuyacaqlar, fəqət boğazlarından aşağıya keçməyəcək, mənasını anlamayacaqlar, hökmünə riayət etməyəcəklər, dindən, yaydan ox çıxan kimi çıxacaqlar. Qolunun birində qadın döşünə bənzər bir şiş olan qara üzlü bir kişi də onların başçısı olacaq. Onlar insanların ən xeyirxah olanlarına qarşı çıxacaqlar. Əbu Səid Əl-Xudri yazır: Mən bu hədisi Rəsulallahdan eşitdim. Şahidliyi edirəm ki, Əli İbni Əbu Talib onlarla vuruşdu. Mən də onunla idim. Əli öldürülənlər arasında bu adamı tapmaq istədi. Onu mən tapdım və Həzrət Rəsulun buyurduğu əlamətləri də onda gördüm. Həmin adamı görərkən Həzrət Rəsul salavatullah buyurdu: Bu ümmətimin içində görünən şeytan buynuzlarının birincisidir. Nəhrivan döyüşündə Həzrət Əlinin nərəsini eşidərkən həmin adam qorxudan özünü su quyusuna atmış və orada boğulmuşdu.
Mən hələ uşaq ikən ərəbin baş qaldıranlarını yerə sərdim. Rəbiyə və Mudar boylarının buynuzlarını qırdım. Rəsulullah sallallahu əleyhi və alihinin müqabilində necə bir mərtəbəyə yüksəldiyimi, ona nə qədər yaxın olduğumu bilirsiniz. Uşaq ikən o məni bağrına basardı. Üzünü üzümə sürtər, məni qoxlardı. Tikəni çeynəyim ağzıma qoyardı. Nə bir yalan söylədiyimi eşitmişdi, nə də bir pislik etdiyimi görmüşdü. O, süddən kəsildiyi zamandan etibarən Allah mələklərdən çox böyük bir mələyi ona mühəvvəl etmişdi. O mələk gecə-gündüz Həzrətə ucalıqlar yolunu göstərirdi. Aləm əhlinin ən gözəl xüsusiyyətlərini tanıtdırırdı. Mən də hər an dəvənin yavrusu necə anasının ardınca gedirdisə, o cür onun ardınca gedirdim. O hər gün xasiyyətlərindən birini mənə öyrədir və ona qulaq asmağımı istəyirdi. Hər il Həra dağına çəkilir, qulluğa başlayırdı. Başqası görməsə də onu mən görürdüm. O gün İslam Peyğəmbər sələvatullahla Xədicədən başqasının evində yox idi. Mən də onların üçüncüsü idim. Vəhv və peyğəmbərlik nurunu görürdüm. Peyğəmbərlik qoxusunu duyurdum. Ona vəhv gələrkən şeytanın təryadını eşidirdim və Ya Rəsulullah, bu fəryad nədir deyə soruşdum. Buyurdu ki, bu fəryad edən şeytandır. Xalqın ona qulluq edəcəyindən artıq ümidini kəsmişdir. Sən mənim eşitdiyimi eşidir, gördüyümü görürsən. Ancaq sən peyğəmbər deyilsən, fəqət vəzirsən və xeyir tərəfdarısan. Ona yetişmisən.
İbni Əbil Hədid Fəzil İbni Abbasdan rəvayət edir ki, babamdan Həzrət Rəsulun igidlər sırasında kimi daha çox sevdiyini soruşdum. O dedi, Həzrət hamıdan çox Əli İbni Əbu Talibi sevirdi. Soruşdum ki, bəs oğulları, ümməti sırasında daha çox kimi sevirdi? Cavab verdi ki, Əli İbni Əbu Talibi. Çünki ona oğullarından çox məhəbbəti vardı. Biz Həzrət Rəsulun Əliyə olan məhəbbəti dərəcəsində oğlunu sevən bir ata görmədiyimiz kimi, Əlinin Həzrət Rəsulla itayətindən daha artıq itayət edən bir oğul da görmədik. Həzrət Əli Əleyhisselam buyurur: Mən bir gün səhər Həzrət Rəsulun yanında idim. Həmin günün gecəsi Peyğəmbər Meyrac edəcək idi. Biz namaz qıldıq. Namaz qurtarandan sonra bir fəryad eşitdim və dedim, Ya Rəsulallah, bu fəryad nədir? O buyurdu, bilirsənmi, bu şeytanın fəryadıdır. Bilir ki, mən Meyraca gedəcəm. Yeryüzündə ona itayət edəcək kimsələrin sayı azalacaq. Odur ki, yas tutmuşdur. Şərih Foidən nəqlən Hacı Molla Qəzvininin şərhi, 2-ci cild, 357-ci səhifə. Əmir-əl-Möminin Həzrət Peyğəmbərin risalətə yetişməsindən əvvəl onunla bərabər aydınlığı görür, mələyin səsini eşidirdi. Ona görə də Həzrət Rəsul buyurmuşdu: Ya Əli, əgər mən Peyğəmbərlərin sonuncusu olmasaydım, sən də Peyğəmbərliyə şərik olardın. Lakin sən Peyğəmbər deyilsən, onun vəsisi və varisisən. Hətta sən vəsilərin seyyidisən. Həzrət Rəsullah Şüəra surəsinin 214-cü ayəsi. Ən yaxın qohumlarını qorxud ayə-i kərməsi nazil olarkən, o, Həzrət Əliyə əmr etdi ki, bir ziyafət təşkil etsin və bütün Əbdülmütəllib oğullarını oraya çağırsın. Əbu Talib, Həmzə, Abbas və Əbu Ləhəb də dəvət olunan 40 nəfər adamın arasında idi. Yemək yeyildikdən sonra Həzrət sözə başlamaq istərkən Əbu Ləhəb lağ elədi. Buna görə də ziyafət səhəri gün yenə təkrarlandı. Bu dəfə Həzrət Rəsul yeməkdən sonra buyurdu: Ey Əbdülmütəllib oğulları, Ərəb qövmü içində məndən başqa bir kimsə sizə üstün bir şeylə Quran nəzərdə tutulur, göndərilməyib. Mən sizə dünyanın da, ahirətin də ən xeyirli şeyləri ilə gəldim. Uca Allah sizi ona inanmağa çağırmağımı əmr etdi. Bu işdə kim mənə kömək etsə, o mənim qardaşım, vəsim və xəlifəm olacaqdır. Heç kim dinmədi. Əli, ey Allahın peyğəmbəri dedi, mən sənin vəzirin olaram. Həzrət Rəsul onun çiynindən tutaraq buyurdu: Bu mənim qardaşımdır, vəsimdir, xəlifəmdir. Eşidin və ona itayət edin. Ziyafətdəkilər Əbu Talibi ələ salaraq, oğlunun sözünü dinləməli, ona itayət etməli olacaqsan, dedilər. Həzrət Əmirin Həzrət Xədicə müstəsna olmaqla ilk İslamı izhar edən, ilk iman gətirən bir şəxs olduğu, 7 il Həzrət Muhammed, Əli və Xədicədən başqa heç bir kimsənin Allaha ibadət etmədiyi haqqında hədislər vardır.
Həqiqətən də mən o dəstədənəm ki, Allah yolunda onlar heç bir qınağa baxmazlar. Üzləri doğruçuların üzüdür, sözləri xeyirli adamların sözüdür. Gecəni ibadətlə keçirib, gündüzü hidayətlə başa vururlar. Onlar Quran ipinə yapışmışlar. Allahın buyurduqlarını, Rəsulunun göstərişlərini yerinə yetirərlər. Nə lovğalanmaq bilərlər, nə də təkəbbür. Xəyanət etməz, pozğunçuluq törətməzlər. Qəlbləri cənnətlərdədir, bədənləri qulluqdadır.